Waphinde wakhala futhi umagubane umfoka Dlamini phezulu kangcole. Hayi bafana bakithi, bahlala kunjalo njalo nje. Ngihamba nositayela manje mfowethu angasayiki inkinga.